بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد دغيستيال برنامج كينا فافريب كوراركا قد بدا عاو آد مقلي دونتان هدو الله إدم وحا كميدا سيدي أي أودع أي ديلكي إسماعيل هنية مدحي سياسة دا أي أوروكا حماس ياسا ديلكا سيغيستي دلالك الرجل بيت كسامحي كيير هدين ديلكا هنية وحد مقلي دونتان وراركي ودن بيي أي أرنتاسي بارلمان كيتو بي أو دود أدك كيشي talaabadii uu abay axmed hay'adda IMF ugu gacan geliyay dhaqaalaha waddankaasi barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan xisbiga uu hoggaamiyay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo khilaaf xoogan uu soo kala dhaxgalay iyo rabshado ka dhacay xarunta xisbigaasi barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan waxaan sidoo kale maqli doontaan waa sidee xaaladda magaalada Qasa iyo halka ay marayaan xasuuqida yahuuddu ay ka wadaan magaaladaasi ee ay ku leenayaan dadka shacabka muslimiinta reer Qasa barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxa sidoo kale dhageysan doontaan kelimaadkii laga jeediyay munaasabad lagu soo gabagabeeyay kulan dhaxmaray wilaayada Gedo iyo waxgaradka degmada Baar Dheere oo lagu qabtay deegaan hoos yimaada degmadaasi barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhageysan doontaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي
وهجاج أن كبلون برنامج كنا سيدا ما أنت بورر كنا أتكون مقشين hadal haynta ugu weyn ee warbaahintu maanta hadal hayeen ayaa ahayd dilkii Ismaaciil Haniya oo ah madaxii siyaasadda ee ururka Hamas hadaba sidee ayuu u dhacay dilkaasi yaasa dilka loo aaneynaya inay geysteen dalalka reer galbeedku samaxay ka yiraahdeen dilka Haniya wararkii ugu dambeeyay ee arintaasii waxaan ka wareysanay walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih Maxamed
bismillaah adbaadu maxsanta Ismaaciil saaka ruurti hore ee kooxda wax iskaabinta Hamas ee ka dagaalanta dhulka Filistiin ayaa ku dhawaaqday in la iqtiyaalay oo la dilay hoggaamiyihii ninka lagu magacaabi jiray Ismaaciil Haniya. Haniya ayaa lagu dilay ee bartamaha magaalada Tahraan ee caasimadda waddanka Iran halkaas oo ku sugnaa maalmihii la soo dhaafay ee ilaa ay hadda dawladda Shiicada Iran ay ma sheegin qaabka loo dilay ee tafaasiil dheeri aan lagama bixin ee dilkaasi cid mas'uulka ka ah iyo waxa xilligan ku soo beegay waxaa sala rumaysan yahay in maamulka yahuudda saayuniyadda uu mas'uul ka yahay Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha yahuudda oo kulan degdeg ah isugu yeeray golaha xukuumadda ayaa ugu baaqay in wax hadal aysan ka dhihin dilka Ismaaciil Haniya taas beddelkeedna yahuuddu waxay sheegteen way ku faaneen dil isna xal loo geystay ninka labaad ee ugu sareeya ee ururka isku magacaabay Hizbullah oo ah garabka Iran ee mantaqada Sham yahuuddu waxay sheegeen in ninkaas in muddo ay doonayeen hadii aan u soo laabano arinta ku aadan dilka Ismaaciil Haniya maanta kelinkii dambe ee daah xagaameedka ayaa faafiyay sawirro muujinaya in markab nooca diyaaradaha hambaara ah oo dawladda Mareykanka ay leedahay uu shalay kelinkii dambe uu gaaray meel ku dhow xeebaha waddankaasi Iran saacado ka hor inta uu san dhicin dilka ka dhanka ah Ismaaciil Haniya markabkan oo lagu magacaabo USS Roosevelt ayaa la sheegay in wax ka yar 40 mayl oo u jirsaday xeebaha waddanka Iran gaar ahaan magaalada lagu magacaabo Bushehr tani waxay muujinaysaa in dawladda saliibiyada Mareykanka iyo sirdoonka Ingiriiska ay ku lug lahaayeen falkii dhagarta ah ee lagu iqtiyaalay Ismaaciil Haniya oo ahaa madaxa xafiiska siyaasadda kooxda Hamas ilwareedii waxay sheegayaan in markabkan Mareykanka oo kasoo dhaqaaqay xeebaha waddanka Bahrain oo tagay xeebaha waddankaasi Iran arinta la yaab kale waxay tahay in ciidamada ilaalada kacaanka ee dawladda Shiicada Iran iyo laamaheeda amaanka oo idilba aysan ku baraarugin in markab ay saaran yihiin qalabka wax lagu jaasuuso diyaaradaha droneska, diyaaradaha qumaatiga u kaxa iyo kumanaan askari aysan ka warheynin, taas oo muujinaysa sida xukuumadda shacada Iiraan ay aad ugu liidato dhanka sirdoonka. Haddii aan u soo laabanno arrinta ku aadan Ismaaciil Haniya, runtii si aada ayaa looga hadalhayaa mandiqada loo bixiyey Bariga Dhexe iyo caalamka intaba, jawaab celinno kala duwan ayaan laga bixiyey dalkaasi. Haddii aan ku horeyno, Imaaradda Islaamiga Afghanistan ayaa warka soo saartay falkaasi, waxayna sheegtay inuu yahay mid dhagar ah, iyadoo ugu baaqday muslimiinta caalamka in ay qaataan mowqif gubanimo ah oo ay ka dhiidhiyaan xasuuqa lagu hayo shacabka muslimiinta ee magaalada Gaza. Dowladaha dawaaqiid ee ka jira caalamka Islaamka qaarkood ayaa ayna ka hadlay. Dowladda dabadhilifka ee Turkiga ayaa waray soo saartay waxay ku dhaleeceysay falkii lagu dilay Ismaaciil Haniya. Xukuumadaha Qatar iyo Urdun ayaa ayana arrinkaas ka hadlay, laakiin waxay soo jeediyeen oo kaliya cambaareyn aan dhaafaynin xafiisyadooda iyo qalabka warbaahinta ee afkooda ku hadla. Wakaaladda wararka oo faafisa dowladda shiicada Iiraan waxay sheegtay in dilku uu ka dhacay xal saqdi dhexe xarun gaar ah oo ku sugnaa Ismaaciil Haniya oo ku taala guri ay deganaayeen dagaalyahanadii hore ee ciidanka Iiraan. Ilaa iyo haddana mugdi ayaa ku jira qaabkii dilkaas uu dhacay. Waxaa la isweydiinayaa xilligan maxaa ku soo beegay in Yahuuddu ay dilaan Ismaaciil Haniya. Waxaa la rumaysan yahay in dagaalka ka socda magaalada Gaza ku dhawaad sanad wax guul ah oo la taaban karo aysan Yahuuddu ka soo hoynin, islamarkaasna boqolaal maxaabiis ah oo qaarkood darajo sare ay wataan muqaamadu ay gacanta ku hayaan magaaladii Gaza ay burburiyeen, dad ka badan 39,000 oo ruux shacabaha ay xasuuqeen. Yahuuddu markii weerarkaas ay qaadayeen waxay shacabkooda u sheegeen laba hadaf oo muhiim ah inay xaqiijinayaan, oo ah in dib ay u soo celiyaan maxaabiista laga haysto iyo inay burburiyaan kooxaha muqaamada. Labadaas hadaf midna kuma guuleysanin. Kooxihii muqaamada ma burburin oo hogaamiyaashoodii maydaanka waa kuwaas dagaalamaya, awooddoodii ay weli taagan tahay oo ay garaacayaan Asqalaan iyo Talaabiib, magaalooyinka ugu waaweyn ee Yahuuddu ay gumaysato. Benyamin Netanyahu wuxuu ku qasbanaada baa la yiri in inta uusan gelin heshiis maxaabiist wadaarsi ah dagaalka Gaza lagu soo gabagabeynayo, inuu qaado tallaab uu ku laynayo hogaamiyaasha muqaamada. Wuxuu isku dayay in bishan gudaheeda saraakiil military oo muqaamada Gaza ku sugan ah uu beegsado, laakiin waa ku guuldareystay. Hadda wuxuu u soo jeestay inuu laayo oo uu dilo garabyada siyaasadda muqaamada ee dibadaha ku sugan. Falanqeyaashu waxay tallaabadan ku tilmaameen mid muujinaysa dacfiga Yahuudda, sababtoo ah in garabka siyaasadda uu dilo way fududahay oo waa nimaan dibadahaas wareega. Sida ognahana musaadka Yahuudda sirtoonkooda dibadda u sahlan tahay inuu dilo hogaamiyaasha dhanka siyaasadda. Horena waa uu dili jiray, laakiin kuwa saameynta leh waa ragga ka dagaalamaya kooxaha muqaamada ah ee magaalada Gaza. Waxaa la isweydiinayaa oo kale saameyn ku yeelan doonaan kooxaha muqaamada dilka Ismaaciil Haniya. Falanqeyaasha oo idil waxay isku raaceen in haba yaraatee wax saameyn ah uusan ku yeelan doonin, sababtoo ah qaraaraadka ay kooxaha muqaamadu ay gaarayaan dibadda lagama soo go'aamiyo, ee gudaha ayaa lagu go'aamiyaa. Tusaale, kooxaha Falastiiniyiinta ee ka dagaalamaya magaalada Gaza marka heshiisyo maxabis wadaarsi ah ama xabad joojin ah la karkarinayo, qaraaraadka ragga Gaza ka dagaalamaya ayaa kama dambeysta qaata, kadib ayay u gudbiyaan garabyada siyaasadda ee Dooxa ama Al-Qaahira wadahadalada ee kaga qayb galaya. Sidaas ayaa iyagu waxay ku yihiin kuwa jaangooyo tallaab walba oo cadowga lagula macaamilayo. Taasi waxay ka dhigan tahay in halgankooda ka dhanka Yahuudda aan laga jaangoynin dhanka dibadda. Yahuudda Sayuuniyadda waxay caan ku tahay inay disho hogaamiyeyaasha kooxaha muqaamada, laga soo bilaabo Sheikh Axmed Yaasiin Cabdicaziis Arrantisi, Axmed Aljacbari iyo hogaamiyaal kale ayay ku dishay gudaha iyo khaaridka intaba. Laakiin lagama dhaxlin waxaan ka ahayn in halganka hubaysan ee Falastiiniyiinta uu sii xoogaysto. Waxaana la leeyahay dilka Ismaaciil Haniya waxaa nafis ka dhigan doona oo isku daya inuu nafis ka dhigto Benyamin Netanyahu, ra-iisul wasaaraha Sahyuuniyadda, oo cadaadisyo khaariji ah iyo mid maxalli ah wajahayay. Wargeyska lagu magacaabo New York Times oo soo xiganayay ila wareedii wuxuu sheegay in socdaalkii Benjamin Netanyahu ku tagay magaalada Washington ee waddanka Mareykanka dhowaan arrinta ugu muhiimsan ay ahayd in Joe Biden iyo la taliyaha dhanka amniga qaranka oo la wadaago waxa uu sameyn rabo oo ah inuu dul Ismaaciil Haniyeh. Dabcan qalankii ugu soo duugeen kadibna markuu soo laabtay uu tanfiidiyay arrintan dilka Haniyeh waxaa kaloo ceeb ay ku tahay dowladda Shiicada Iran oo 45 sano wax ka badan sheegan jirtay inay yuhuuda la dagaalamayso, in xataa khariirada dunida ay ka saarayso, laakiin musaadka yuhuuda ayaa wala leeyahay wuxuu dad waaweyn ku leeyahay ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxa loogu yeero Al-Haras Thawri. Dowladda Shiicada Iran iyadoo ku faanta inay ka mid tahay dowladaha ugu murqa ku sameeyay mandiqada Bariga Dhexe, haddana yuhuuda ayaa mar walba howlgallo ikhtiyaarad ah ka fulinaysa gudaha waddanka Iran. Baciidna ma aha in mas-uuliyiin sarsare oo Shiicada Iran ka tirsan ay wasirdoonka yuhuuda la shaqeeyaan. Walaalka durbadiiba xaaladda mandiqada loo bixiyay Bariga Dhexe aad ayay u akhrantay saacada kadib markii la dilay Ismaaciil Haniyeh. Yuhuudu waxay sheegeen inay ka shaqeysanayaan qalabkooda gantaalada ka hortaga, isla markaasna ay aad u adkeynayaan waxay ugu yareen xuduudda waqooyi oo ay ula jeedaan dhanka waddanka Lubnaan. Runtii magaalooyinka Falastiin waxaa ka socda dibadbaxyo waaweyn oo dadku ay kaga soo horjeedaan falka wuxuushnimada leh ee yuhuudu ay ka geysanayaan magaalada Qasa iyo deegaanada ku hareeraysan. Wiil u dhalay Ismaaciil Haniyeh oo lagu magacaabo Cabdisalaam ayaa kelimada uu jeediyey wuxuu ku sheegay in dhiigga aabihii uusan ka qaalisanayn dhiigga caruurta magaalada Qasa, dhiigga shuhadada, dhiigga haweenka iyo waayeelada ee ku daadanaya magaalada Qasa. Waxa uu yiri aabahii halkaas ayuu maray, dadkaasna kama wanaagsana. Sidoo kale wuxuu ugu baaqay shacabka Falastiiniyiinta inay sii wadaan wadada halganka ilaa ay ka shahiidayaan. Xaafada lagu magacaabo Ashadii ee magaalada Qasa oo Ismaaciil Haniyeh meeshii uu ku dhashay ahna, maanta iyadoo duqeymuhu magaalada ay ka socdeen ayay dadku warbaahinta la hadlayeen iyagoo oranayay waan ku faraxsannahay inuu gaamiyashaynu ay shahiidaan. Marka la isku soo xooriyo Ismaaciilow, waxaa muuqata in ay rumoobayaan taxliilaadkii laga bixiyey bilowgii camaliyada duufaanta Al-Aqsa oo falanqeeyaashu ay sheegayeen in camaliyadaas duufaanta Al-Aqsa wax badan ay ka bedeli doonto waajahada siyaasadeed ee mandiqada Bariga Dhexe. Waxaynu aragnay in wixii xilligaas ka dambeeyey dagaalka magaalada Qasa uu ka tallaabay xuduudaha oo ilaa Yemen uu gaaray.
وهقاق برنامج كينا فافريب كواررقا يان كو قد جرنا بل مركانا واحد كوسو دواتان حبنتي هذا الهينتا وحانا لديارا ولالكين ماهر محمد
بعد ما سنتا هاي ولالكا اسماعيل السلاد حبنتينا هذا الهينتا ورباهينتا ايو قد مركا مريقاها اسلاميقا وحان عاو كو بلابي دونا برتا برنامج كفافريب كواررقا وكل ايهاي الادا تلقرامكا ان برتا وحامان تلقو فافي ان حوكتا هولقال قرحا وعيدة مدى مجاهدين تو ay maanta ka fuliyeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay inta u dhaxaysa deegaanka Goofguduud Buuray iyo magaalada Baydhabo ee wilaayada Bay, gaar ahaan halka loo yaqaan Lafoole. Dhimashadu waa laba askari oo murtadiin ah, halka dhaawacuna yahay hal askari oo murtada. Haddii aan halkaasii uga gudbo barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda Telegramka, waxaan markan soo qabanayaa mareegta Somali Memo oo ka mid ah mareegaha Islaamiga. Mareegta waxaa maanta lagu daabacay warbixino kala duwan, balse waxaan ka soo qaadanaynaa baarlamaanka Itoobiya oo dood adag ka yeeshay tallaabadii uu Abiy Ahmed IMF ugu gacan geliyey dhaqaalaha waddanka. Kadib kulan degdeg ah oo magaalada Addis Ababa ay ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka dowladda Xabashida Itoobiya, ay uga doodeen tallaabada uu Abiy Ahmed dhaqaalaha waddanka ugu gacan geliyey hay'adaha maaliyadda reer galbeedka. fadhiga oo laga soo horumariyay maalmihii loo asteeyay ayaa su'aalo lagu weydiiyay Axmed Shide oo ah wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Xabashida isagoo xildhibaanada baarlamaanka la hadlayay ayuu sheegay in lacagaha amaahda ah ee ay ka heli doonaan bankiga adduunka iyo IMF ay sare u qaadayaan mushaaraadka shaqaalaha dawladda dooda xildhibaanada xabashida ay ka keeneen heshiiska cusub ee lagu maareynayo dhaqaalaha Itoobiya ayaa ku qotontay halista laga filan karo lacagaha laga amaahday IMF iyo sida uu sii ahaan karo suuqa sarifka lacagaha qalaad ee Itoobiya. Abi Axmed ayaa maalmo ka hor qalinka ku duugay heshiis ay dowladaha reer galbeedka ku jaangooynayaan dhaqaalaha dalka isla markaana ay awood u yeelanayaan in ay jiheeyaan lacagta birta Itoobiya. Gudaha Itoobiya ayaa si aad ah looga hadalayaa tallaabada ay xukuumadda dhaqaalihii waddanka ugu gacangelisay hay'adaha maaliyadda Yurub iyo Ameerika. Sida ku cad heshiiska uu saxeexay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya, IMF iyo Bankiga Adduunka ayaa Itoobiya siinaya lacag dhan 10 bilyan oo dollar si tartiib tartiib ah, waxaana ku xiran shuruudo adag kuwaasoo xukuumadda Addis Ababa ay si duubduub ah u aqbashay. Gabagabadii kulanka ayuu gudoomiyaha baarlamaanka Xabashida ku dhawaaqay in xildhibaanadu ay ogolaadeen mashruuca balse tafaasiil dheeraad ah ay uga baahan yihiin wasiirka maaliyadda. Dagaalada sokeeye ee waddankaasi ka holcaya muddada 4 sano ah ayaa dhulka geliyay dhaqaalaha Itoobiya, arrinkaasi oo sababay in xukuumaddu ay lacago deyn ah weydiiso IMF iyo Bankiga Adduunka. Haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta Somali Memo, waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha Islaamiga. Warbixin kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday, balse waxaan ka soo qaadanaynaa rabshado dhiig ku daateen oo ka dhacay xarunta xisbiga William Ruto. Azimada siyaasadeed ee ka taagan waddanka Kenya oo markii hore ku koobnayd mucaaradka iyo dowladda ayaa dhanka kale waxaa markan dibadda u soo baxay khilaafka ka dhex taagan xisbiga talada haya ee lagu magacaabo UDA ee uu hoggaamiyo William Ruto madaxweynaha Kenya. Warbaahinta ka howlgasha dalka Kenya waxay maanta si weyn u hadalaysay dhacdo ka dhacday dhismaha xarunta xisbiga talada haya, kaasi oo salka ku haya isqabqabsiga ka dhex jira qaar ka mid ah siyaasiyiinta Kenyaanka ee ku aadan maamulka xisbigaasi. Rabshada uu dhiig ku daatay ayaa maanta laga soo wariyay xarunta xisbiga Ruto ee magaalada Nairobi, waxaana rabshadahaasi ay ka dambeeyeen kadib markii ay gudaha dhismaha soo galeen taageerayaasha xogayaha xisbiga ninka lagu magacaabo Malala. Siyaasi la sheegay in uu iskiis isugu magacaabay xogayaha xisbiga talada haya ee UDA ayaa ku dhaawacmay isku dhac dhex maray isaga iyo taageerayaasha xogayaha guud ee xisbiga Malala. Muuqaallo iyo sawirro lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinayay Joe Khalande oo ah ninka sida iskiisa isugu magacaabay xogayaha xisbiga oo dibadda loo soo saarayo isaga oo dhaawac dhanka wajiga ka muuqdo. Dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xilli shalay Khalande oo ah ninka lagu dhaawacay rabshadaha maanta ka dhex dhacay xarunta UDA iyo koox uu horkacayay ay shaaciyeen olole ay xilka uga qaadayaan xogayaha guud ee xisbiga Malala, isagana uu si kumeel gaar ah u sii hayn doono xilka xogayaha guud ee xisbiga, taasi oo keentay in taageerayaasha Malala oo caraysan ay gudaha xarunta dhaawac ugu geystaan Khalande. Haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada, waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada. Warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday, balse waxaan ka soo qaadanaynaa iyadoo la filan karo dagaal toos ah oo u dhexeeya maamulka Yuhuudda iyo ururka Shiiciga ee isugu yeeray Xisbullah ay dowladaha reer galbeedka muwaadiniintooda u direen digniin amni. Maraykanka, Faransiiska, Talyaaniga iyo Biljimka ayaa muwaadiniintooda uga digay inay u safraan dalka Lubnaan. Waxay sidoo kale een kuwa ku sugan ku booriyeen inay si degdeg ah uga soo baxaan. Kadib duqeyntii xalay ee Beirut, xiisadda u dhaxaysay Yuhuudda iyo ururka Shiiciga ah ee dalkaasi ka jira ayaa sii xoogaystay iyadoo la saadaalinayo in dhinacyadu ay markan toos u dagaalami doonaan.
Waa tahay Maahir intaada ka bixin bal waxaad noo dulmartaa hadalhayntii ugu weyneyd ee warbaahintu maanta hadalaysay.
Waad mahadsan tahay Ismaaciil. Saacadihii la soo dhaafay hadalhaynta ugu weyn ee dunida ka taagnayd waxay ahayd dilka Ismaaciil Haniya oo ah mid ka mid ah hoggaamiyaasha ugu sarreeya ee kooxaha muqaawamada. Haniya ayaa lagu dilay magaalada Dahran ee caasimadda waddanka Iiraan iyadoo shaki badan la gelinayo qaabka uu u dhintay. Dowladda Iiraan waxay sheegtay in gantaalka lagu dilay aan laga tuurin hawadeeda balse laga soo ganay meelo kale. Xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha Islaamiga ahna caawa waa inaga inta aan dib idinkugu celiyo walaalka Ismaaciil Salaad iyo qaybaha inooga haray barnaamijka faafreebka wararka.
فجراً في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجراً في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلوب نصرى رهبة عظمى لجيل يملأ.
وهجاج برنامج كنا فافريبكا أيانو كوكو دجرنا markaan ku soo dhawaada xubinta aan uga hadalno cidwaanka yahuuda ee ka dhanka shacabka muslimiinta reer qasa iyo halka ay marayaan xasuuqa yahuuda ay ka wadaan magaaladaasi waxa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada qasa inoo soo ururiyay walaalkeen suhayb abdullahi haye suhayb
addadu ma san tahay walaalka ismaaciil in markaan eegno wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda filistiin duqeymaha cadawtooyo ee ka dhanka dadka shacabka ah oo kuwa halkooda ka sii socda muqaawmaduna waxa ay fulinayaan howlgalo kala naha cadawga ان اسماعيل وضقيمه كلا دوان ايا waxay ka kala dhaceen xaafada ka tirsan qidaaca goobaha duqeymaha ay ka dhaceen waxa kamida muxayimka anusayraad sidoo kale magaalada khan yunis iyo goob kale ان اسماعيل sidoo kale ciidanka gumeystaha yahuuda galabta waxa ay duqeyeen wariyaal ku sugnaa in galbeedka magaalada qasa ilaa laba wariye ayaa la soo wariinayaa inay halkaasii ay ku dileen tirakoobkii u dambeeyay ee ka soo baxay waxda caafimaadka magaalada qasa waxa lagu sheegay in shahaadadu ay gaarayso ilaa 45 ruux halka dhaawaciiduna ay yihiin 77 kale tirada guud ee shahaadada ilaa 7 Oktoobar waxa ay gaareysaa 39,445 ruux halka dhaawaciiduna ay marayaan 91,073 kale ee dhanka kale Ismaaciilow saacadihii la soo dhaafay kooxaha muqaawmada Filistiin waxa ay fuliyeen howlgalo aad u fara badan oo lagu naafiyay cadawga Yahuuda ee mid ka mid ah howlgaladaas waxa uu ka dhacay muxayimka Ashaabura ee dhaca magaalada Rafah ان dabcan kooxaha muqaawmada ayaa weerar kamiin ah waxay u dhigeen askar yahuuda iska hormaadiyay toos ah ayaa dhinacyada dhaxmaray qasaare isugu jira dhimashay dhaawac ay muqaawmadu sheegeen in weerarkaasi uu ka dhashay in sidoo kale howlgalkaas inta uu socday waxay dagaalyahanada filistiniyiintu ay beegsadeen taangiga nooca mirkaafaha loo yaqaano in sidoo kale bayaan ka soo baxay kooxaha muqaawmada filistin waxaa lagu sheegay in weerar folkafool ah ay dhaxmareen iyaga iyo ciidanka sahaynada halkaasna ay ku dileen hal askari sidoo kale waxaa la beegsaday taangiyada ay cadawgu wateen aan Ismaaciil oo sidoo kale howlgaladii maanta dhacay waxaa ka mid ah weerar muqaawmadu ay ka fuliyeen bariga xaafada Jaxruudig ee magaalada Qasa muqaawmada ayaana weerar saaruq ah waxay ku beegsadeen goob isku imaatin ah oo ay ciidanka sahaynada ay ku sugnayeen aan sidoo kale gaadiidka cagaf-cagafyada ee aadka ay u isticmaalaan ciidanka Yahuuda ay muqaawmadu siyaabo kala duwan u beegsadeen si gaar ah nooca loo yaqaano D9 ان sidoo kale Ismaaciil oo holgaladii maanta dhacay kaliya qasa kuma ekeene oo muqaawmadu waxay weerar toogasho ah ay ka fuliyeen mid ka mid ah deegaanada yahuuda ee ihtilaalka ay ku heystaan ee ku yaala magaalada Al-Khaliil ee dhacda dhulka daanta galbeed ان Ismaaciil markii laga soo tago dhulka Filistiin dagaaladii bilaawday 7 Oktoobar ayaa u muuqda kuwa ku sii faafaya guud ahaan bamaantada loo bixiyay bariga dhexe ان xalay duqeymo ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan halkaas oo ay diyaaradaha yahuudu ku beegsadeen sargaal sare oo ka tirsan ururka isugu yeeray Xisbullah ee hoostaga Iran ee dabcan ururkaasi maanta bayaan ka soo baxay waxay ku sheegeen in sargaalkooda dhimashay dhaawac toona midna aysan ku haynin maamulka gumeystaha Yahuuda oo xalay bayaan rasmi ah uu soo saaray taliskiisa ciidanka leh waxa uu sheegay in ninkaasi ay ka taqaluseen uuna sidoo kale ahaan in ay doonaysay in dawladda Mareykanka in sidoo kale Iraq xadad duqeymo ayaa ka dhacay sidoo kale weerarkii ka dhacay Dahran isagana lagu dilay Ismaaciil Haniya waxaana si gaar ah isha loogu hayaa jawaab celinta ka iman doonta ururka isugu yeeray Xisbullah ee fadhigiisu yahay Lubnaan oo xalay laga beegsaday sargaal culus oo ahaa gacanta midig ee xogayaha ururkaasi ee Xasan Nasrallah sidoo kale ahaa ninka masuulka ka ah dhammaan howlgalada uu fuliyo ururkaasi shiiciga ah xubintii aan ku soo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Falastiin caawa halkaas ayaan uga bixina. وهجاك برنامج كنا فافريب كوررك قيبيه دمبيع ينوسو قرني munaasabad lagu soo gabagabeeyay kulan u dhaxeeyay wilaayada Gedo iyo waxgaradka degmada Baar Dheere ayaa lagu qabtay deegaan lagu magacaabo Ilbeeto oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmadaasi. Ugu horeyntii munaasabadaasi waxaa kelimad ka jeediyay waaliga wilaayada Islaamiga Gedo Sheikh Luqmaan Abu Anas.
Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wal aaqibatu lil mutaqiin wal udwaana illa 'alal zaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha illallaah wahduhu laa shariika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أولا إلهي وأنا مهد علينا سبحانه وتعالى إلهي نوغ لي نعميك لكوب كرين أي أوهر سنمعة الإسلام والإيمان. الحمد لله ثم الحمد لله ورواتك وأنا مهد علينا نغوض إسلامي أه نكبري كؤادا قبائل كدقا وحن ذي لنا جزاكم الله خيرا khayrka iyo wanaag uma dadka wadaan iyo waxa weyn khayraadka aad umada horseedku ugu tihiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaankiina xasanadka idin saaro wixii wanaag ah ee nifaanisaad ogtahay kulanka saad ogtiin kulanka kan ma ahan kulankii koobaad ama labaad ama saddexaad ma ahan waa kulamaadka isdaba jooga ah ee umada tan ee muslimiinta ay ku nool gobolkada aan joogna ee Gedo aan ku dhaxmareyno si waxa weeyaan aadaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta markay tabar kala waayeen isku dayayo inay ummadii muslimiinta fasaadiyaan si ay fasaadkaas ayaga ah marna uusan u saameynin ayuu hadafkeena iyo kormeerkeena iyo socodkeena yahay iskaashigeena ku wajahan yahay. Saad maqleyseen odayaashu waxay toojiyeen oo ila hadleen qabaa'ilaadkii ay xukumeen odayaashu ahaayeen waxay kaga digeen wax weliba u xumaana oo cirligooda iyo diintooda iyo sharafkooda wax u dhimayo inay marna aysan ku qaldoomin gartaan xaq Ilaahay uu kulay subhanahu wa ta'ala qadoomin Ilaahay uu noqdaan Ilaahay ka amar qaatan subhanahu wa ta'ala waad maqleyseen nabadoonadu umadoodu waxay ugu baaqeen dariiqa khayriga ah anagana dariiqa aan baan idinku baaqayna waxaa yeelay Ilaahay subhanahu wa ta'ala qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayyuhalladhiina aamanuu quu anfusakum ahliikum naara ila aakhir alaaya. Waxaanu ka faa'iideysanaynaa aayaddu waxa ugu horeeya ee aan qabanayno ee aan naarta waxa weyn ugu digayno inay ehelkeenna yihiin. sidaas aweed marka Allah subxaanahu wa ta'ala aayaadkiisana amrayo inaan ummadda horseed ugu noqono wixii khayra saas ayaana odayaal ugu nahay. waxaanu leenahay jazaakumullahu khayran juhdiga aad u daan iyo ummadda khayriga aad waxa weyn horseedka ugu tiin oo idinku mahadcelinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala idin barakeeyo. ikhwaani dhowr aayadood ayaan insha allahu ta'ala dadanakii raaci doonaa oo Allah subxaanahu wa ta'ala uu nagula dadaarmay ummadda tan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu kudu daarminaya ama lagu tawjiihinaya. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa inna haadihi ummatukum ummatan waahida ummadatan waa ummad wuxuda ah tawxiidkeeda waa hal rabbigeeda waa hal nabigeeda waa hal calayhi salaatu wasalaam. xaggee marka ummadatan xaggee u socotaa hadday diinteeda hal tahay oo nabigeeda hal yahay oo rabbigeed hal yahay xaggee loo socdaa? dariiq kala jiro dariiq shaydaan dariiqaas marka laga leexdo Allah subxaanahu wa ta'ala ayad asoosiyad wuxuu leeyahay wa ana rabbukum fa'buduun aniga ayaa rabbigan yaacbudo waanu naqanaa dariiqa rabbi aan ku caabudayno waa dariiq xaq ah toosan ilaahay noocadiisa subxaanahu wa ta'ala sunnada nabiga maxamed noocadiisa calayhi salaatu wasalaam dariiqaasi aan laga leexanin. dariiqa uu cad yahay dariiqa shaydaankana waa laalaaban yahay waa qalooc badan yahay yaa lagu qaldoomin. Allah subxaanahu wa ta'ala amarkiisa aan qaadano. aayada labaad Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay asoo ummadiisa la hadlayo wa inna hadhihi ummatukum ummatan waahida wa ana rabbukum fattaquun aniga rabbigiina nahay iga baqa. Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu kale u leeyahay wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. ilaahi subxaanahu wa ta'ala wuxuu na cadaynaya wuxuu leeyahay xariga qabsada waa xariga ilaahi waa kitaabkii Allah subxaanahu wa ta'ala qabsada ana kala tagina asagaas aanu la dadaarmay anaga iyo cidii nagu horeysay waa loo dadaarmay aayaadkaas inaan كسفون ورجينا إن شاء الله تعالى إلى مكبرين إنه مدينا كسفيه الله سبحانه وتعالى وحكولي هاي آيات كلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الله سبحانه وتعالى وحكولي هاي رقم مؤمنين تا يجيب لها مؤمنات كا أيق أم باه غاركود أيق أم با إسعة بعضهم أولياء وبعض غاركود غارك الأولياء وإن كل قال بيوين معنا هذا يدي باتسوق قارت قف مسلمة قف كل مسلم كو غدغانية هذا باه كدريمو باه داس إنه أودو إسكودية داس أول أو حلو دنيا إن شاء الله تعالى هنا نغنى ضد مسلمين أيق وحويان استمتع بيو أيق إسو كالميو ولا لا إسو قرمدو أي نغنى إنا إنا نغنى صفات القرآن كاس أي عضيني إن الله سبحانه وتعالى إن كبرنا أضياشة إن وحويان ومد خرسات كوا خير جيدين جيدين أيان يوناجا إيش خرسات كيدون كيهين يكبر أقعد شد عدوجا يوحوي وهي لنت كتابك نف يوم مال وديار جروبا محيلا أصدق سعزي إنه كجرا آخرية الدنيا محيلا أمد عديل لدو ليستو واحد دلو وبحضه وإلى كتاب في سينا ونصر سبحانه وتعالى حان صد دار منا إلى كتاب في سينا ونصرنا جل وعلا إن نغض ضد ناصرينا الثقاسة عزية الثقاسة الشرفة وحاسد قارئ مظن ما أنت إن لدل استاجو حال ضد ردود مش عمريش وحي مريان وقتك للجورة ويسكدون يان ومدى مسلمين تا وحي أي كصبحن وحويان صد سنة كهر أما لباتني دور سنة كهر أما فرت سنة وقت كله waxay ka soo baxayna dhibaato inay ku celiyaan
inta kadib waxa iyaguna halkaas ka hadlay qaar kamida wax garadka degmada Baardheere ee kulanka ka qayb galay
bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin qadina sa'iina ala umuri dunyaa wa diina sallallahu ala sayidina muhammad wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam ama ba'du anaga oo ah noqowada gobolka gedo gaar ahaan degmada Baardheere albaato waxaana baaq u soo saaray ilaahi subhaanahu wa ta'aala كتاب كثير من الصين. أنت وحن ديارنا هاي. لقبل الله ورما ودينك هي أضياشة هي معقولة برشيد دمان إن جهات كي أن سيد ربع أقال دونه لقبل الله سعدان. أنا كو قريش إن شاء الله بإذن الله الكريم مركز توجو تجارة هي مركز توي مرتد جوان أنا كسر دون رايدة مريكان كأن رايدة كسر دون إن شاء الله بإذن الله الكريم. حنا لين هاي أو مرتدين تا أو مالن كسر اللقال زي أو معقولة خاطرة سيد ربع أقاتين waxaan leenahay waan ka digina waxaad qabtaan muddo gaaban oo kooban inta anaga maxaa leenahay inaan soo idin qaadin inta ka soo baxdan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u toobagaan toobada furantahay inta aan ku daraya mar hadaan soo baxna toobada anaga maxaa leenahay deey imi goor ahayd ee wiilis yar yareed oo maxaa ku mujaahidinteed aday ahayd maanta odayaasha soo kacay qolmada soo kacday waxaan soo kacay maxaa ku raadaa bulsho dhamaan maanta ma heli doontii meel ku gabataan hadda ay idin la simantahay kasoo baxan idin leenahay gaalow meeshaan wadan kuma yaalla dadna kuma joog diin kuma taala wadankaadi ku laaban ku leenahay insha allah bin la kariim laga bilaabo saacadan waxaan diyaar rahay jihaad salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
bismillah alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam magaciiga waa sultan ibrahim malaq muddo laba bari waxaan noo socday qulamo iyo muhaadarooyin oo ibn bar socdeen horumarinta jihaadka markii ay noo dhamaatay labada bari doorada ah waxaan hadana gudagalnay horumarka jihaadka horumarka gobolka wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha iyo nooc kasta oo ay ku saabsan tahay waxaan go'aansanay in aan ku horumarino gobolka dacwo dacwadaas oo la gaarsiinayo dadka muslimiinta ku dhaqan gobolka gedo dhamaantiisa waxa kale intaas noogu jirtay een dadka bulshada oo ku dhaqan degmada Baardheere oo gaalada ku hoos nool in aan ugu baaqnay inay gaaladaas ka dheeradaan fidnada ay wadaan iyo umada buraarijinta diinta Islaamka laga fogeynayo dhamaantood waxaan leenahay Ilaahaygiina ka cabsada nimanka ayada ah fidnadoodii halaga dheeraado intaas guud waxaan leenahay bulshada ku nool deegaanka Baardheere iyo nawaaxideed waxa kale intaas aan ku sii dareynaa in hadaanu nahay dad muslimiin ah si guud waxaan leenahay nimiyo ogaada gaala maanta hadafka ay u soo aaday Soomaaliya wax kale ma ahan dhaqaale kama yaalo ilma iyo naaga kama joogan hadafka ay u socoto Ilaahay diinkiisa inay baabiciso ay isku soo tashatay dhamaantoodaba waxay markan nimankaas ay ku soo tashadeen in diinta islaamka dadka lagu maamulo ay ka baabiciyaan ay u celiyaan diintooda kristaanta maanta yahuudda iyo kristaanka annaga nasri iyo tala kama rabno allah subxaanahu wa taala ayaa nasri ka rabnaa nasrigana alaa ina nasrullaahi qariib ilaahi subxaanahu wa taala uu leeyahay gobollo badan baa hadda maanta nasri ilaahay nooga dilacsiiyey annagana insha allahu gobolkeena waxaan rabnaa mar dhow kuwa baar dheere jooga iyo kuwa degmooyinka kale hadda nawaaxa gobolka ku sugan inuu ilaahay naga qaado kuwana horey waa uga tageen kuwa dambena insha allahu waa naga tegi doonaa marka bulshada guud oo waxaan leeyahay walaalaheena reer gedo cid kasto ha u dhashaano oo muslimiinta gobolka degan inaa isgarab qabsano dacwadeen aan horumarino wadatashigeena uu si degdeg ah usugu dhowaado ilaa ay gaaladan ooga baxdo annagana waxaan ballanqaadaynaa maal iyo naf inaan mujaahidiinta ku garab taagannahay haween iyo maalin aan garab taagannahay rag iyo dumar aan ku garab taagannahay intaasna insha allahu si guud ayaan walaalada ugu garab taagannahay walaalaheena gobolka oo barnaamijkan barbar socodka wadatashiga jihaadka nala waday abu aanis abu luqmaan iyo garbihiisana waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin dadaalka iyo juhdiga badan aadna geliseen safarada aad noo soo gasheen waad ku mahadsantihiin marka wa jazaakumullahu khayr intaas ayaan warkayda ku soo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
sidoo kale waxaan halkaasi kelimaad kooban ka jeediyey ugaaska beesha laysaan ee wilaayada gedo
bismillaah alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiyya bacd bacda taxiya alxamdulillaah awalan ilaahi subxaanahu wataaala ayaan mahadnaqaana allihii nicamkan ninka nicma weyne nimooshii kumada allaha samar walba mahadnaqaana mayba laha shirarkan ama dooradan oo isbarbar socday oo labadan maalmood macnaha ku socday walaayada islaamiga ee degmada baar dheera runtii qiimo weyn oo mayl raylin kooba korno ama way waha in sheegada arrimo oo kala duwan iyo macnaha ku xalni runtii may macnaha laisla qaaday in macnaha dhibaatooyinka oo ku kuway haysta macnaha gaalada ama gaala raciyaasha qabaa'ilada muslimiinta hadhex galahaayeen in hadafka kuwad la saara kan lamaadna macnaha horumarinta ee gobolka macnaha may wax kaalin xoog lelku qaada may kale macnaha insheegada hadafka saarnay in waxbarashada diiniga macnaha insheegada manu lafdhabarka dhigana runtii may waha arrin eedi iyad macnaha qiimaan low intaasi inku badan marka maylana qof kasto muslim ah oo may waha dhiig iyo dangasho leh inay arrintaas macnaha ku dhiidhina diinkan macnaha insheegada garab istaagna oo dadkan muslimiinta aan dangana dalkan may waa aan dangana dadnimadan aan dangana intaasa may waa in sheegada may shararka iyo macnaha dowladda iyo hadalyo ka koobanyi maylana dadkan muslimiinta buraariga meel kasto isinka lugdan buraariga dalkina la ka duuli diinka la ka duuli cirdiga la ka duuli sharaftina la ka duuli shaqsi goone la raadiyahay ma le dadkan muslimiinta diinkooda iyo may waa in shee in la fasaadiyo la ka duuli intaas ka buraariga inuuna cadowga ilaahay isku dhiina suudheena wajisaakum allahu khayr salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
waxa sidoo kale halkaasii ka hadlay ugaaska beesha hubeer ee wilaayada islaamiga gedo
bismillaah alhamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala man laa nabiyya ba'da salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dowladii un xaqaadani lama maalmood oo ka saabsanaaytay casharo iyo shirar may baad la qaadanayeen in la horumariyo korniin qaado mujaahidiinta iyo bulshada muslimiinta isgarab surumaan hantidiyo iyo maalisho iska garab surumaan waaligeena abu luqmaan ka shirka nin daadihiyay ni la roogi mayba fadaane inii unu dhaqan geliino una ka dabaqna sharaacada islaamka gobolka gedo una ka sugugna sida soomaaliya oo dhan unanka guntugna inii raayada islaamka una ka teegno unanka guntugna mujaahidiinta meel kasto ay roogan man sheegane inii una garabkiinana xamiina garabkiinana duca garabkiinkana maalana un arkay guntuna garabkiinkana intaasa siin sheegana inay una siin ku jiifna waana siin ku dambayn intaasa siin sheegana wasalaamu calaykum waraxmatullahi
wabarakatuh
waa hagaag dhageystayaal barnaamijkii faafreebka wararkana caaw waa nagaynta
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تلو